Pa evo, meni je drago što je ove godine potpisujemo ugovor sa nevladinim organizacijama. To pojedinačno nisu neka velika finansijska sredstva za njih, nama to jeste kada se broji i značajna pozicija u budžetu, ali ono što je važnije od toga jeste da mi godinama uspostavljamo tu saradnju, da smo uspostavili neke kriterijume, da finansiramo aktivnosti, a ne materijalne i slično troškove nevladinim organizacijama i da smo godinama na takav način zaista im omogućili da zauzmu jednu ulogu u društvu, kako oni, tako i njihovi članovi, i da pružaju neku vrstu usluga građanima, to je da budu produžena na neki način ruka opštinske uprave. Vjerovatno bismo mi te projekte negdje sve uspjeli da završavamo, ali nije to poenta priče. Poenta jesu nevladine organizacije, poenta jeste aktivizam i po meni oni trebaju da budu još aktivniji, ali je dobro što se nije smanjivao broj nevladnih organizacija ovih zadnjih godina. I ne samo ovo finansiranje direktno na konkurse, nego sa mnogi drugi pozicija i za sport i za kulturu. One dolaze do svog dijela kolača jer organizuju razne događaje, manifestacije, one koje su od značaja za opštinu Mrkonjić grad. Znači, to nisu jedini novac koji oni dobiju za svoj rad u toku godine.